Radio Klasika viesojas Dikļos pie dzejnieka Vika. Mūsu sarunas iegansts par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā rakstnieks dzejnieks tulkotājs Viktors Kalniņš saņems triju zvaigžņu ordeni un taps iecelts par triju zvaigžņu ordeņa virsnieku, par ko arī no klasikas sirsnīgi sveicam. Un arī sarunas iesākumā mazliet par balvām, bet tad par dzīvi, literatūru un mūziku plašāk, piedāvāju radio klausītājiem, izvilkumus no vairākā stundu garas sarunas Vika lauku mājās.
Uz ielas fakts jau dziļa nakts kāds nozūd vēl aiz stūrā. Nē, nekliedzat pat skaidrs, ka nevienu nenodūrā. Spīdī, nā, un skatlogā vēl smaidā. Bet pulkstenis jau brīdī, nā, ka fakts, ka vēl tik gaidā.
Kādas ir jūsu attiecības ar balvām un apbalvojumiem? Kāda ir to loma jūsu dzīvē?
Nekāda. Ja runa ir par manu profesiju, es nerakstu tāpēc, lai saņemtu. Orientējoties uz kaut kādu tādu rezultātu. Tas man galīgi. Ja es tā darītu, tas man traucētu. Ja man vienkārši ir cits vērtības sistēmas. Man svarīgi ir darīt to, kas man sagādā. Ne tikai prieku, bet arī apzinoties to, kas man ir, ko es esmu konstatējis jau labu laiku atpakaļ, kas man ir svarīgi. Kas man ir jādara, kas man ir jāpaveic, tālūk izējot no tiem.
Vai vide arī to maina, ja jūs dzīvojat pilsētā vai laukos, vai tas maina arī skatu, kā jūs sajūtat tekstu?
Zinu, skaidri to, ka tagad dzīvojot laukos jau kuro gadu 35. Nu, es te jūtos garīgi brīvo, un tas palīdz arī profesijā, palīdz.
Vai tekstu rakstīšana jums ir arī daļa no ikdienas šeit?
Nu, ja tas ir mans darbs, ko es protu, teiksim tā, vislabāk, tad bez šaubām, jā.
Tie ir dzējoļi?
Žanri dažādi. Ideja iekož galvā, bet viņa arī tūlīt, tā ideja arī pati pasaka priekšā, kādā žanrā būs jārakst. Man tā ir Speciāli nepiedomāju pie tā, bet tiešām, ja tagad ir jāpasaka, tad tā ir, jā. Ideja pati pasaka formu priekšā.
Nenoliedzami jūsu tekstos, šeit viena no svarīgākajām lietām ir valodas spēle, vārdu spēle. Un rakstnieks Svens Kuzmins teica, ka Vikam kaut kā noslēpumaini ar kaut kādu valodas alķīmiju izdodas ar vārdiem spēlēties ļoti pārliecinoši. Viņš pat teica, pat izejot ārpus literatūras robežām. Un viņš teica, ka tām vārdu spēlēm varbūt arī tā, ka tā ir tīrā amzierēšanās, tīri aiz joka pēc. Kāds ir tas vārdu spēles process no jūsu skatpunkta?
Nu, tad jādomā ir drusku tālāk atpakaļ manā ģenētikā. Man mamītei bija tāda, nezinu, kā to nosaukt, mīlestība uz valodu. Valodas izjūta iedzimta kaut kādā veidā. Viņa mīlēja darināt vārdus, modificēt vārdus. Un es domāju, ka tas ir, jā, ka tur šis iedzimtības faktors. Tas nav speciāli. Bet tas arī ir šis pats faktors. Šī ģenētiskā pārmantojumība ir noteikti spēlējusi savu lomu pie tā, ka es universitātē filoloģiju studēju. Nu, tā gan bija anglosakšu filoloģija, bet tā sfēra, ja tā stihija, tur es jūtos kā savās mājās. Jā, tas nebija tā speciāli, noteikti ne. Jā, jau, ja filozofs saka, es viens ir matēri un tad ir virsbūvi, tad jā, šī ģenētika, kas nāk man, no maniem priešgājējiem, tā ir to noteikusi.
Tad varbūt tā arī ir tā sajūta, ka tas ir tik dabiski, nu, ka tas vienkārši piedien jūsu tekstiem dzejai.
Tā to varētu skaidrot, jā. Tā to varētu skaidrot. Jo katrā ziņā tas nav speciāli. Vien tāda epizode es varētu pateikt, kas vēl vairāk pārliecināja man, ka tas ir mans stils. Kad es biju aiznesis savus pirmos dzejoļus parādīt Imantam Ziedonim. Viņš tanī laikā strādāja pa literāro konsultantu. Un viņš man iedeva, viņš bija dabūjis kaut kur Amerikā, viņa dzejnieka Cummings darbus kaut kādus un nokopējis un iedeva man vien eksemplāru. Un lasot Cummings, es sapratu, ka nu, kaut kāda vēseles rapniecība pilnīgi. Nu jā, un tad es tas vēl vairāk pavēru vaļā to man, to ģenētisko mantojumu. Tā var teikt. Ja sāk zinātniski pētīt.
How can you do the time is right? How can you do the place is right? How can you do?
Saiešanas arī tādī pašā studijā, jauno literātu studijā, ka bija noslēdzies gads, pirmais gads, un tāda rezumē pasēdēšana bija, kad paši studisti citu vērtēja un kā turpmāk, kā attīstīties. Tā man Olds Bērziņš teica, nāc pie mums, es tā nesapratu. Ko tas nozīmē, piemēram, kas tie mēs viņu izpratnēju. Bet es arī nepajautāju, jo es skaidri apzinājos savu to individuālo dabu un man nevēlk. Zin, ka citiem patīk, citu atzinušies ir, kad viņiem vieglāk rakstīt Burzmā kaut kur kāpēnīca un tā, bohēmas atmosfērā. Ne, tas nav priekš. Man tas ir nopietnis. Nu, tas tā ir ramats, tā ir profesija. Nu kā? Kā citā? Kādreiz bija tā avīze literatūra un māksla. Un tur vien laika gāja. Ļoti interesanti bija tā pēdējā lapus. Tur dažkārt bija tāda nestandarta materiāla. Un vienreiz tika publicētas kaut kāds pārtulkots no kuras valodas. Es nezinu, pa daļradi. Kā pasaules dažādu laikmetu rakstnieki, dzejnieki ir kādiem apstākļiem devuši priekšroku darbojoties. Tad tur bija, jā, vesela virkne. Viņam patīk, kad brauc, kad ceļot. Viņam mainās tie impulsi. Cits atkal jāsēž. Nosēsties kaut kur, bet pūli redzēt, kad jūs tā to pūli un un nu, visādi tur bija. Un bija arī tādi, kas pilnīgi izolējās. Cellē savā iekšā, nekādi pat saules gaisa. Tā kā tas ļoti, ļoti īpatnē, tas iet cauri gadsimtiem. Dažādi laikmeti bija pilnīgi, kā piemēri. Tā kā vienkārši tādas ir cilvēku dabas, dažādi.
Es nezinu, vai sītu es, bet nu, kad nakts ir drīz kā stev. Paldies, ka mana sirds, nu fakts, ka elektriskā par to. Es pati nezinu,
Maskavas 87. gads. Visavienības konkurss par labāko bērnu grāmatu. Tiek piešķirts tādam un tādam par grāmatu dzimodienas bāru lielā diena. Un Sergeja Mihalkova paraksts. Viņš bija rakstnieks savienības priekšsēdētājs. PSRS rakstnieks savienības. Es atnesu mājā šo diplomu un iedodu savam tēvam. Viņš izlasīja, viņš saka. Un tad viņš teica tādu tekstu. Tad tagad tev ir skaidrs, kas būs tavs amats. Es teicu, papu, man jau sen ir skaidrs. Vienkārši tēvs man bija ļoti interesants cilvēks, pa viņu veselu sēju var sarakstīt. Viņa dzīve un dzīves ceļš bija tik skarps savā iesākumā, ka viņam galvenais bija ieķerties ar zobiem un nagiem dzīves tanī materiālajā, tanī pragmatiskajā vielā. Un noturēties, jo tad viss vēja, tad tev viss vēja arī neaizpūtīs. Kā čaklājam, ja tas foršais teksts, tad ir dziesma. Saknes jau vējas, neizpējas. Un viņš bija domājis, bet paldies Dievam, es viņam pateicīgs esmu, ka viņš man neuzspieda izvēli. Lai gan viņš uzskatīja, ka drošāk būtu bijis kaut ko tādu, ne? Pamatīgāk, ar rokām taustā. Un vien brīdi pat pakļaudāmies mazliet viņa tam spiedienam. Es pēc armijas biju iesniedzis iestāšanās dokumentus Politehniskā institūtā. Bija atvērusies jauna nodaļa, automātika un elektronika. Es domāju, nu kā, man tad grūtības nekādas nesagādās. Man arī vidusskola beidzot arī matemātika, fizika, ķīmija, visur bija 5 vieta. Toreiz 5 balvas skalā. Bet atkal. Redz, kā liktenis spēlējās. Es gāju veselu ziemu tenis sagatavošanas kursos, lai varētu vieglāk tos eksāmenus nokārtot. Un, protams, tādā eksaktā iestādē galvenā priekšmeta, kuros gatavoju, taisnība arī bija matemātika, fizika, ķīmija. Bet reiz nedēļā nāca mums viena pasniedzēja, kur mums lika rakstīt sacerējumu. Jo, iestāju eksāmenu sastāvā, viens eksāmens, viņš nebūtu bijis izšķirošais, jo, bet viens no eksāmeniem bija latviešu literatūra un valoda. Un tagad tas sagatavošanas kurs tuvojās beigām, nāk pavasars, un vienreiz tā nodarbība beidzās, viņa akal izsniedz atcerējums, ko mēs esam kursantu uzrakstījuši. Un es jau arī taisos iet pa durīm ārā, viņi saka, Kalniņu pagaidiet. Es domāju, ko viņi man teica? Kaut kā es kaut ko sliktu, nepareizies uzrakstīju. Viņi man visi jau aizgājuši pa durīm ārā no auditorijas. Viņi saka, vai jūs esat kārtīgi izlēmis, kur jūs stāsiet? Es saku, jā, jā. Un tā viņi teica, es jūs vietā tomēr pārdomātu vēl. Es teicu, kāpēc? Viņi saka, nu, lasot jūs sacerējumus, man liekas, ka jums jāiet citā vietā studēt. Saprot, es gāju uz mājām, tas bija vakars. Toreiz es dzīvoju Zvaigžņielā, tas ir pie Grīziņkalna. Un visu to gabalu no Politehniskā institūta, kur mums tie kursi notika. Visu to gabalu no centra, no Vecrīgas, es aizgāju līdz Zvaigžņielā ar kājām un pa ceļam domādams johaidī. Viņa tā, man svešs cilvēks, es viņai arī pilnīgi svešs cilvēks, kāda viņai interese, ja, par mani, ko es esmu izlēmis, kur es jau studēju. Bet tā saruna, tas, ko viņa man teica, bija tā aizķēries, tas viss manī, ka es vairs negāju uz tiem kursiem. Uz beidzamajām nodarbībām es vairs negāju, es biju izlēmis, nezinu, vai es tādī naktī ritīgi tā izgulēju, droši vien, ka nē. Es aizgāju atpakaļ uz tiem filologiem. Jo, kāpēc atpakaļ? Tāpēc, ka es pirms armijas jau tur biju. Es jau biju 2,5 gadus nostudējis. Un tad izstājos, nu tas ir cits stāsts, kāpēc es izstājos un aizgāju 3 gadus armijā. Un toreiz, ka es stājos ārā no tās fakultātes, no filologiem, man katedras vadītājs teica, visa Kalniņ, Kalniņ, ko jūs darat? Jo es biju visu caur sekmīgs visos priekšmetos. Nē, es biju iespītējis un kaut kas man bija uznāca. Bet viņš man teica, pieminiet manus vārdus, jūs atnāksiet atpakaļ. Es saku, nu nē, nu nē, tas nenotika. Un re, es atnācu atpakaļ. Bet, redz, pastāv kaut kāds no ilgums. Armijas laiks bija 3 gadi toreiz. Un tā vēl vesela ziemes iztērēja tiem sagatavošanas kursiem, lai stātos politehniski. 4 gadi. Ja es gribu atpakaļ tādī fakultātē, man bija jāstājās atkal pirmajā kursā. Ja domāju? Bet es to izdarīju, jo es sapratu. Un viss tās zīmes, ja, un šī literatūras pasniedzēja. Un es sapratu, ka es tagad izdarīšu drausmīgu kļūdu, ja es pret savām sirds vēlmēm iešu, studēšu to automātiku un elektroniku. Re, kā man iznāk.
Bija blakus īstajā pedagogi īstajā brīdī.
Īstajā brīdī, jā, un saka, nav liktenis, bet... Nu, man ir definīcija, kas ir liktenis, bet tas tā.
Atļaut viņai dzīvumu un apbrīnojiet to. Vienā dienā visus jūsu gadus iztejot, atļaujiet viņai pļāvu, šodien tā viņai ziet. Mīlestībai jūs acīm slēptai šoreiz noticiet. Atļaujiet viņai pļāvu, šodien tā viņai ziet. Mīlestībai jūs acīm slēptai šoreiz noticiet. Atļaujiet viņai savu staru, uz to viņa cer. Jūsējai, jūsējai, taču arī mīkreslis dēr. Atļaujiet viņai brīnumu, jums taču paliek savs. Atļaujiet viņai brīnumu, jums arī ļaus. Atļaujiet...
Jūs teicāt par tiem zejoļiem, kas tapuši pilsētā un laukos, un man sirdī iekrita viens jūs 70. Gadu beigu dzejolis par tvaiku lokomotīvu, ja man likās, ja sirdī nav vismaz neliela mīlestība pret vilcieniem, tad tādu dzejoli nemaz nevar uzrakstīt. Te jums ir gan tikai kravas auto nobrauc gar logu, bet jums tās skaņas, jūs pie tām esat pieredis vai tās jums netraucē?
Ar tiem vilcieniem, ar tiem automobīļiem. Jā, nu tas ir, ka puika. Es vēlāk sapratu, kāpēc man tas ir, bet tad jau es to neapzinājos. Pie Grīziņkalna dzīvojot, mūsu mammīti un vecāmām ved uz to Grīziņkalnu bieži, un tad garām iet dzelsliši, ja? Gar Daugavas stadionu. Un tuvojoties tiem, pa tiem celīņiem ejot, kas tuvāk dzelsceļam, kā tikai es dzirdēju, ka kaut kur akā lokomotīva vai kaut kas, es jozu prom. Man pat ir bildes, fotogrāfika, tā jau uzņēmis, kā es esmu atdalījies no mazā brālīša imantiņa un no mammas un skrienu, kur tas vilciens. Vēlāk daudz, daudz gadus vēlāk es sapratu, ka man ir fascinējis tas, ka tādas lietiņas var pašas kustēt, it kā pašas. Jo tu jau neredzi, ne pat to lokomotīvas vadītāju redzi. Ka man ir fascinējis tas, kā lietiņas var kustēties un vēl izdvest kaut kādas trokšņas, skāņas un vēl sevišķi tvaika lokomotīvu, ka tu pa sāniem nāk te tvaika ārā un pa skūsteni dūmu un tie sarkanie riteņi kustās un tas viss ir, nu, vēlāk es izlasīju grāmatu par vienu indiānu, kurš pirmo reizi, kad ieraudzīja, kad Baltie parādīja viņam tvaika lokomotīvu, ka viņš priecājies kā mazs bērns. Viņš kritiski vērtēja lidmašīnu. Ja tas bija 904. Gads, brāļa Raita bija tikko izgudrojuši pirmo divplāksni Amerikā. Bet Baltie paņēma viņu līdzi, lai no šokētu indiānu, ja, kad cilvēks iekāp tādā, vai ne? Tas sāk ripot paceļās gaisā un apmet līdzi. Un Baltie tagad gaidīja, ko tas indiāns teiks. Tā lidmašīna atripo atpakaļ, apstājās. Un indiāns pateica vienu teikumu, kas nošokēja tos Baltos. indiāns pateica, ērglis lido skaistāk. Piemēram. Bet par tvaiku lokomotīvu indiāns laikā jau priecājās kā mazs bērns. Viņam ārkārtīgi patika tas viss. Šitāda lieta viņš. Un tad viņš bija teicis tiem baltajiem. Baltais cilvēks ir laimes luteklis. Bet viņš neizprot dabas labvēlīgos un nelabvēlīgos spēkus. Un indiāņi pasaules uzskatā tas ir pats galvenais. Indiāņiem neeksistē tāds jēzins dievs. Viņiem ir viss dabas kopums ar visām kosmiskajām likuma sakarība. Un izprast tās, tas ir indiāņi galvenais. Un tā ir par tām mašīnītēm lokomotīvi.
Par mašīnām es gribēju pārveicāt dzejoles par autobusu debesīs. Man nu, pat tikai tas bija atklājums, ka tā ir arī angļu versija, kur grupa jums iedziedāja, iespēlēja 89. Gadā. Tad vispirms bija angļu versija.
Skaizāja, ja tas...
Lasina skai.
Jā, jā.
Man liekas, ka viņiem arī mūzikā ir tāds skarbums un atskabargainums, ko pēc tam citās versijās viņš vairs neparādās. Bet jā. Tieši tajā angliskajā...
Tas varētu būt. Tas ir interesanti. Jā, man tā plate bija, es atdevu meitai visu savu vinilu kolekciju. Jo mans atskaņotājs, man bija Rigonda vecais radiotehnikas produkts ar tumbām. Uz viņā iespēra zibens, viņa negaisa laikā sadeg. Un tad es, nu ko es tagad gādāšu, jā, un man vēl atsūtīja. Jā, ja man tas tagad būtu, es tagad pārklausītos vēl. Ja es to, ko jūs sakat, es to nebija tā.
Man ir audio, es varu uzlikt jums.
Es nezinu. Nu, bet labi. Es noticēšu.
Labi. Otra tāda muzikāla etīde par jūsu tekstiem ir jautra dziesmiņa sev pašam.
Mm.
Un šeit tur, kur ir kāds muzikāls notikums un viks šķērsot ceļus, tur šī dziesmiņa agrāk vai vēlāk noskanēs. Man šeit tā vismaz noteikti ir viena no dziedātākajām ar jūsu tekstu, varbūt līdzās apliecinājumam. Bet man pārsteidza tas, ka nu, šī dziesma šķiet rezonē ar absolūti visu paaužu cilvēkiem, un turpat ir kaut kāda refleksija par mūžu visā tā garumā, bet to tekstu jau sarakstījis pilnīgi jauns cilvēks. Un arī Bismis Mārītis un Big Band mācekļi arī bija pavisam jaunekļi, kad viņi pirmo reizi to ieskaņoja 69. Gadā, viņi var ticēt radio arhīvam.
Tas teksts radās ļoti jocīgā situācijā. Mēs ar brāli braucām kaut kādā, kam tas bija? Bija vasaras laiks un bija izbraukums. Un bija 1. jūlijs, un 1. jūlijs ir imanti. Ja. Un tagad mēs pamostamies, mēs abi vienā ogrē, tas bija ogres viesnīciņā, pamostamies, un es saprotu, ej, pagāj, brālim, pie klārdien, un man ko es, nav ko dāvināt. Man pie rokas gadījās tāds konverts, parasti vienkārši konverts, un uz otrās pusītas, aizmuguras pusītas, ņemam šito tekstu. Tūlītās, viss tas radās vienā elpas ilgsienā. Un es, kad viņš modās, es saku, jau, man te ir tāda neliela dāvana. Viņš arī paņēma, un tā tas viss palika. Un tikai pēc kaut kāda laica uzradās viņam tā. Es nezinu, cik drīz, varbūt drīz, bet es nezinu, cik.
Viņi to dziesmu spēlē tik ātri un nebēdnīgi, kā pēc tam neviens cits vairs. Tad viņi aizvien lēnāk un lēnāk.
Novīst gaudi, aizskan zvani, atnāk mūši.
Gaudi, aizskan zvani, atnāk mūši. Rekur muzikanti spēlē, rekur muzikanti spēlē manu mūši.
Jā, un iepriekšā reize, kad es viņu esmu dzirdējis, bija tā, ka Menuets te bija Bikļos pirms 2 gadiem. Viņiem bija koncertiņš, un tur bija brīvdabas estrādē. Jā, un tad mēs atcerējāmies, un es vēl koriģēju, jo es biju dzirdējis tādu versiju, kur viņi dzied to piedzirdējumu viss, kā tur nevien. Tur ir 2 varianti.
Jā, jā.
Jā. Un es viņiem pateicu, es sējām Jurim pateicu, lai viņi dzied to variantu, kur ir tas teksts. Reiz jau bijis, vēlreiz esmu. Reiz jau bijis, vēlreiz esmu, vēlreiz būšu. Jo viņi iepriekš bija dziedājuši to pirmo variantu.
Bet tas, ka vispār ir otrais variants, varētu būt tāpēc, ka tā dziesma vienkārši ir gājusi no mēles mēlē. Jā. Un dzied tik daudzi.
Jā, un ir ar tiem tekstiem arī tāds vairākas. Reizes ir bijis, tagad jau es nevaru nosaukt, un tā gal nav, es tik gaišs un nepatur visu pilnīgi prātā. Bet ir gadījumi bijuši, kur paši izpildītāji kaut ko uz savu roku. Nu, klasisks ir tas par to paši, dziesmā, ko tu sācies. Es pirms jau kļūdāju dzied, ka sācies, nav tā, ir tā grāmatiņā viss nodrukāts. Sāksies, bet man tas ir jautājums. Un tur arī, kā kurš. Un kad par šiem jautājumiem, kad runā ar autoru tiesību aģentūras darbinieku, bet viņi mums atsūta pēc koncerta jā, šādu tekstu, ka viņi dzied tā. Un ko? Es tur esmu bezspēcīgs. Man nepatīk tas. Bet...
Teksts dzīvo savu dzīvi.
Tas ir tāpat, ka ar dainām. Jā, sazinu, pēc 200 gadiem, kas tur būs izmainīja. Bet tā es nav man darījuši. Jo īstenībā jau pierakstīts ir, un ir tā kā dziesma tekstu grāmatī. Un tur tā viss ir. Un, ja kādam ir slinkums, tur arī, piemēram, koru vadītājiem, diriģentiem, tiešām negribas paņemt un paskatīt, kā tad īsti ir. Un likt dziedāt. Tā kā ir tur, bet nu labi.
No viss gadi aizskan zvani, atnāk mūši. No viss gadi aizskan zvani, atnāk mūši. Rekur muzikanti spēlē, rekur muzikanti spēlē manu mūšu. Dimand, dimand, rekur dimand, saulīt lielā gabalā. Atpat rītu paliet dienu, nē.
Vai jums galvā skan kāda Uldis Stabulnieka dziesma ar jūsu tekstu?
Es zinu tās dažas, kas ir, bet tā speciāli neskan. Lai gan es jau sen neklausos muziku. Tā, nu, mehāniski. Ar mehāniska ierīču palīdzību. Man ir acīm redzot jau pilns, nu, pilns mans iekšējais apjoms. Un katru dienu uzpeldu no tiem failiem, visu laiku uzpeldu visādi mūziciņi, visādi. Dažreiz pat PSRS himnu, ko gan tad es cenšos ātri nodzēst ar kādu citu, ja sāk dungot kaut ko. Tur nekā no darīt, zemapziņas mehānisms, viņš ir te uzpeldina. Es šito kādreiz pastāstu saviem puikām un lielu sviešanu.
Paskāja diena no ciņa uz ciņi lec. Viņa nezin neko, tikai sajūt un redz. Ar šo dzeltenu pieneni viņai ir prieks, vēl jau tālu līdz dienai, kad uzvirmo sniegs, Vēl jau tālu līdz tērodas liedēm un benzīna putekļiem, manu vaskāji dienu saule. Bet viegli pār pieneņu putekšņiem.
Lasīšana es varētu kvalificēt kā savu veidu socializēšanos. Man tā ir, jo es esmu viens. Un cilvēks tam arī sociāli būt. Nu, un lasot grāmatas, es tur ieeju tādī sabiedrībā. Es neskatos uz to no malas, es tur ieeju. Un ar viņiem dzīvojos, lai gan es nevienam neko nesaku. Bet es gandrīz fiziski esmu ar viņiem kopā, un tā ir mana socializēšanās, un tā man ļoti lielā mērā arī šo aizpildu, šo vajadzību. pieminēts divas valstis, bet arī Kamings piemina savas dzējuļas valstis. Tas tā sinonīms. Es šonakt sapnī ieraudzīju abas, Ukrainu un Krievu zemi. Bet kā jau šajā žanrā notikt mēdz, tas nepārsteidz. Šīs diskutēja par kaut ko. Es pietuvojos, vēloties, ko vairāk saklausīt. Tu gribi mani rekolonizēt augumā mazākā no dialoga dalībniecēm sacīja. Es ieteiktu gan nemēģināt, bāžot sprunguli vēstures ratus pieķos. Vari ciest, jo strauji rotējot, spieķi bez variantiem safragmentēs sprunguli, un kuri garantīja, ka tā frakcijas tev lidos secen. Miesās apjomīgākā, pat negrasījās atbildēt, vien atvēzējos. Nākamajā brīdī izdzirdēju eksplozijai raksturīgu troksni. Sapņa ekrāns aptumšojās, transformēdamies par manu skolas laiku tāfeli, uz kuras ieraudzīju kādreizējās klases audzinātājas un dzimtās mēles skolotājas rokrakstā veidotu tekstu. Vai Krievzemes vistrāpīgākais sinonīms nav melnais caurums? Atgriežoties pie tā laika, kad es iesniedzu savu dzejoļu vai Rīgas jauno literātu studijai, un iesniegt vajadzēja mašīnrakstu. Rokrakstā nedarīja. Man nebija rakstā mašīna tad, un datori jau tad vispār. Man Māris Čaklais ieteica sarunāt ar sekretāru rakstnieku savienībā. Viena sekretārī tā, kas strādāja uz rakstā mašīnu. Un es aiznesu rokrakstā savas dzējoļas. Sarunājām, kad būs gatava, un tad es tādī dienā arī aizbraucu pakaļ. Paņēmu, samaksāju, cik vajadzēja, un dodot atpakaļ manus tekstus un arī rakstā mašīnā nodrukātos. Viņa teica, jūs atšķirībā no daudziem jaunajiem jums ir ko teikt. Un man tas bija daudz. Jo izrādās, šī kundze bija savā laikā rakstījusi Ērikam Ādamsonam un Čakam. Viņa dzējotas pārrakstījusi uz rakstāmuši. Viņa jau bija sirma, ka to strādāja. Es jau tiešām nerakstu tikai tāpēc, lai tu izskatītu tos tekstus kaut kā tur. Nē, ieprasa saturs. Saturs jau to nosaka. Saturs, un, protams, mana iekšējā, mana individuālā, mana dzējas valoda, kura katram ir tomēr citādāk. Un es atceros, ka rudenī, ne šajā, man liekas iepriekšējā rudenī, ka Valmērā bija dzējas dienas. Un mūsu grupiņai bija klāt arī no Rīgas. Viņš jau vēl skaitās pie jaunajā, man liekas, Štenbergs. Ivars. Ivars Štenbergs. Mums iznāk pasēdēt vienā starpbrīvī pie Ednicā, kur mūs cienāja ar kaut kādu tēmu. Un kādā maizītā. Un pie mani galdiņa sēdēja vēl Daina Sirmā, pavāram māte. Un Štenbergi Ivārs pienāca arī apsēdumus. Mēs bijām ar Daina iesākuši runāt par kaut ko, jo viņi te dzīvo. Daina Sirmā pārupītē. Bijām iesākuši kaut ko runāt. Jā, par dzējas valodu kaut kādu aspektu. Apvalodojām un es teicu, ka dzēja ir būtībā individuāla valoda. Var jau iet kursos, var iet akadēmijā un sazin kur. Bet ja tam autoram nebūs savu valodu, tad kāpēc viņš raksta? Raksta tā, kā rakstīja tur tas, kādi dzeji ir individuāli valoda, un Štenbergs teica, jā, taisnība. Viņš uzreiz pietrīkst. Atceros, ka kādreiz bija tāda Tamāra Zālīta universitātē mums filologos. Viņa arī tulkoja no Angļu valodas, un viņa bija bijusi Anglijā vēl jau tamīs gados. Ir runājis par vecā režīmu, un mēs uz viņu skatījāmies kā uz pūlu. Viņa reiz mums stāstot arī par literatūru, pasaules literatūras kurs, viņa vadīja vienu laiku. Un viena interesanta detaļa, viņa teica, Puškinam bija speciāls aģents, ko Puškins sūtīja pa visu Eiropu, lai dabūt pirmos svaigos eksemplārus, kuram tur britu dzejniekam. Tā kā redz, arī tā, arī tad jau tā daļa. Tā kā ir jau esmu. Visādi ceļi ir, jā, bet jāteikt pie savas valodas. Vismaz jāuzrok to, un tā jau nav, ka nav. Nu, vienam šī viņa individuālā paša, tikai paša valoda, ir kaut kur ļoti dziļi, un viņa ir tādās dzīslās, ko tu zini, ar dziļurbumiem varbūt tikai, bet tad jāpiepolās, lai to dabūt. Nu, citam tā ir saklākos slāņos un ātrāk izpaužās, un tas ir veiksmes stāsts tādā gadījumā. Bet katrā ziņā dzeja ir individuāla valoda. Un ja Štenbergs tam pietrīt, tad tā ir.
Ik, paldies, Elis, ka atvēlējāt laiku no savas dienas arī radio.
Bija patīkami parunāt. Jauki.
It kā pierimā, bet tu netici, paskaties ūdēņu dzidrumā. Mūs meklēdams, tur jauns mākonis nāk, tur jauns mākonis nāk. Smidzinādamas it kā pa jokam, lāses uz tavām tēlnam kūs. Noskalos tavu pieri pārkārsto, pavaros tavu skumeļu. Tavas mīļās acīs nebes krāsu ieskalos, un pret vakara gudro akaci būs visi pelēkie potekļi nos. Adarīs tavas mīļās acīs nebes krāsu ieskalos, un pret vakara gudro